fără șapte.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă. În actualitate și la Radio Europa Liberă. NATO va ajuta pe cât posibil Moldova pentru a-și apăra suveranitatea, neutralitatea și independența, declară la Chișinău comandantul adjunct al forțelor aliate din Europa.
Corupția a compromis ideea de integrare europeană, crede liderul socialiștilor Igor Dodon.
Este dezamăgirea în clasa politică care a promovat mesajul de integrare europeană și cu care de fapt se asociază acest mesaj de integrare europeană.
Și 100 de ani de la masacrarea armenilor în Imperiul Otoman.
Noi am supraviețuit și noi ne-am răspândit în toată lumea și în loc de o singură Armenie au apărut zeci de armenii mici și mari.
La început ascultați buletinul de știri. Un înalt oficial al NATO a declarat la Chișinău că alianța este hotărâtă să ajute Moldova, atât cât este posibil, să-și apere suveranitatea, neutralitatea și independența, am citat. Generalul britanic Adrian Bradshaw, adjunctul comandantului suprem al forțelor aliate din Europa, a vorbit la o conferință de presă alături de ministrul moldovean al apărării Viorel Cibotaru. Bradshaw a sosit la Chișinău din România, unde a asistat la un amplu exercițiu militar la care au luat parte și militari moldoveni. Speakerul Andrian Candu spune că a căzut de acord cu guvernatorul Băncii Naționale Dorin Drăguțanu să se publice cel târziu luni raportul companiei americane Kroll în urma investigațiilor de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Candu este citat de Radio Chișinău spunând că raportul trebuie publicat ca să fie excluse toate speculațiile că cineva ar vrea să ascundă ceva. Banca Națională a spus deja că raportul arată că în anii 2012-2014 a existat un efort coordonat și ascuns pentru preluarea controlului asupra celor trei bănci, de unde se bănuiește că ar fi dispărut 10 de miliarde de lei. Inspectoratul General de Poliție l-a anunțat în căutare prin Interpol pe fostul polițist Ion Pierju, condamnat la 10 ani de închisoare în legătură cu uciderea lui Valeriu Boboc după tulburările din aprilie 2009. Fostul polițist a fost condamnat la 30 martie de Curtea de Apel Chișinău, dar a părăsit nestingherit sala de judecate. Pierju a urmat exemplul oferit mai devreme de fostul ministru de interne Gheorghe Papuc, care s-a ascuns în ianuarie după condamnarea la 2 ani de închisoare pentru neglijență în serviciu în aprilie 2009, când sute de tineri au fost maltratați de poliție. Președintele ucrainean Petro Poroșenko și-a repetat promisiunea organizării unui referendum pe tema aderării Ucrainei la NATO. Într-un interviu pentru o televiziune franceză, președintele ucrainean a spus că ar vrea să lase poporul să decidă într-o chestiune atât de importantă. El nu a precizat când poate avea loc referendumul, dar a adăugat că prioritatea autorităților ucrainene ar fi, pe moment, aderarea la Uniunea Europeană. Liderul cecen pro-Kremlin, Ramzan Kadyrov, le-a spus ofițerilor de securitate la Groznăi că trebuie să tragă pentru a ucide în forțele de securitate care desfășoară operațiuni pe teritoriul Ceceniei fără acordul lor, indiferent dacă sunt de la Moscova sau de altundeva. Declarația survine pe fundalul tot mai multor dovezi despre tensiunile între Kadyrov și unele agenții federale de securitate. Casa Albă spune că un ostatic american și unul italian au fost uciși în timpul unei operațiuni antiteroriste americane în apropierea graniței afgano-pakistaneze în luna ianuarie. Președintele Barack Obama și-a exprimat regretul profund în legătură cu moartea celor doi, care se aflau într-o clădire lovită de forțele americane fără să știe că ei se află înăuntru. Americanul Warren Weinstein fusese luat ostatic în 2011, iar italianul Giovanni Loporto în 2012, exprimându-și regretul pentru tragedia teribilă, președintele Obama a spus că își asumă întreaga responsabilitate pentru moartea celor doi ostateci.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, dar și interviuri, analize, comentarii găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org și tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, impresiile și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Generalul britanic Adrian Bradshaw, adjunctul comandantului forțelor aliate din Europa, a declarat la Chișinău că NATO este, citez, hotărâtă să ajute Moldova atât cât este astăzi posibil pentru a-și apăra suveranitatea, neutralitatea și independența. Înaltul militar NATO a ținut o conferință de presă cu ministrul moldovean al apărării, conferință de presă la care a participat și Liliana Barbaroșe, care relatează.
Adrian Bradshaw este primul oficial militar NATO de acest rang care vine în Republica Moldova. Acum câteva săptămâni, șeful său direct, comandantul suprem al forțelor aliate ale NATO în Europa, generalul american Philip Bredlove, a avertizat în cursul unor audieri în Congresul de la Washington că Republica Moldova este una din țările asupra cărora Rusia își îndreaptă privirea după Ucraina. Solicitat de noi astăzi în timpul unui briefing de presă comun cu ministrul moldovean al apărării să precizeze pe ce sprijin din partea NATO ar putea conta într-o asemenea perspectivă Moldova, neutră prin Constituție, generalul Adrian Bradshaw ne-a spus.
We certainly hope that there will not be further destabilizing activity in the region.
Sperăm că va fi pace în Ucraina. Nu vom permite ca un stat să abuzeze de integritatea altui stat. NATO va continua să asigure suportul necesar aliaților săi în vederea apărării suveranității. Din acest punct de vedere, suntem hotărâți să ajutăm Moldova atât cât este astăzi posibil pentru a-și apăra suveranitatea, neutralitatea și independența.
Neutrality and independence and sovereignty in the interests of this whole region.
Adrian Bradshaw a venit la Chișinău de pe poligonul Smârdan din România, unde militari moldoveni participă în aceste zile alături de soldați români, britanici și americani la un exercițiu NATO. Generalul a spus la Chișinău că aceste manevre comune demonstrează cât de mult a evaluat timp de 20 de ani parteneriatul Republicii Moldova cu NATO. Adrian Bradshaw este comandantul operațional al forței KFOR în Kosovo, unde din martie 2014 Republica Moldova așează în premieră contingente de militari. Vă mulțumesc pentru contribuția excelentă a infanteriștilor moldoveni în Kosovo, a spus Bradshaw, referindu-se la prestația militarilor moldoveni în această operațiune. Aflat în funcție de câteva luni, ministrul moldovean al apărării Viorel Cibotaru și-a exprimat recent disponibilitatea de a moderniza radical armata națională și a vorbit despre necesitatea rediscutării chestiunii privind statutul de neutralitate. Noul ministru optează și pentru vederea bugetului pentru apărare, care în cazul Republicii Moldova nu depășește 0,3% din PIB și este suficient doar pentru salarizarea și alimentarea armatei. Astăzi, ministrul a spus că a discutat cu demnitarul NATO despre reforma sectorului de securitate și apărare, despre asistența NATO, precum și despre posibilitatea implementării unor noi proiecte în domeniul apărării, cum ar fi cel numit sporirea capabilităților de apărare lansat la cel mai recent summit al Alianței Nord-Atlantice din Țara Galilor. Expertul în probleme de securitate de la București, Iulian Chifu, plasa recent această vizită într-un interviu pe care ne l-a oferit în contextul căutărilor unor noi soluții de securitate pentru Republica Moldova, după ce criza ucraineană a scos la iveală vulnerabilitățile celor existente.
Vorbim despre instrumente de pregătire a propriilor forțe și cred că vizita unor oficiali NATO se înscriu în aceeași logică, pentru că unul dintre proiectele pe care alianța le oferă partenerilor săi este și acesta de a evalua capacitatea forțelor de apărare, de a le pregăti sau de a spune cu resurse relativ restrânse ce anume se poate face în Republica Moldova.
Ne spunea Iulian Chifu, fost consilier prezidențial român în probleme de securitate. Din Chișinău, Liliana Barbaroșe, Radio Europa Liberă.
Polonia a spus astăzi că în cazul adâncirii conflictului din estul Ucrainei ar putea ajuta Kievul să-și consolideze capacitățile defensive. Mai multe despre această declarație și despre alte promisiuni și acțiuni de sprijin militar pentru Ucraina într-o sinteză alcătuită de Mircea Țicudean.
Nu putem exclude că în cazul unei escaladări înnoite a acțiunilor militare vom fi obligați împreună cu alte țări care urmăresc, ca și noi, situația din Ucraina, să luăm decizia de a ajuta mai puternic statul ucrainean, inclusiv în ce privește capacitatea de apărare, a spus ministrul de externe al Poloniei, Grzegorz Schetina, într-un discurs rostit la Varșovia. Declarația vine la scurt timp după ce militari americani și ucraineni au început exerciții comune în vestul Ucrainei într-un efort de consolidare a forțelor guvernamentale angajate în conflict conflictul cu separatiștii proruși din restul țării. Președintele ucrainean Petro Poroșenko a spus la ceremonia de deschidere a exercițiului luni că forțele armate ucrainene trebuie reconstruite din temelii pentru a descuraja amenințările străine. Armata Statelor Unite a anunțat săptămâna trecută că 300 de instructori americani vor antrena 900 de membri ai unei unități de rezerviști din Garda Națională, care grupează sub controlul Kievului voluntari și miliții pro-guvernamentale. Exercițiile au loc la 1000 de kilometri de zona de conflict din estul Ucrainei. Ministerul de Externe al Rusiei a criticat exercițiul, spunând că va destabiliza fragilul proces de pace din regiunile Donetsk și Luhansk și va fi primul pas către livrarea de arme americane Ucrainei. Anterior, Canada anunțase că va trimite 200 de instructori militari în Ucraina, alăturându-se efortului Statelor Unite și Marii Britanii de a sprijini forțele armate ale Kievului. Anunțul a fost făcut la Ottawa la 14 aprilie de premierul Stephen Harper și de ministrul apărării al Canadei Jason Kenney. Militarii canadieni urmează să se alăture celor americani și britanici la începutul verii. Implicarea instructorilor occidentali în Ucraina a fost criticată aspru de ministrul de externe rus Sergei Lavrov, care a spus miercuri că Occidentul, în frunte cu Statele Unite, încearcă să facă din Ucraina o țară antirusească. Statele Unite au spus însă că prezența instructorilor americani în Ucraina nu are legătură directă cu evenimentele din estul țării. Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Mary Harf, a spus în urmă cu o săptămână că misiunea celor aproape 300 de americani face parte dintr-un efort continuu de susținere a pregătirii militare ucrainene. Harf a spus că asemenea acțiuni au avut loc și în epoca fostului președinte ucrainean, Viktor Yanukovych, dar a adăugat că, pe de altă parte, Washingtonul este conștient că acțiunile au loc de data aceasta pe fondul conflictului din estul Ucrainei. Mai recent, Statele Unite au acuzat Rusia, tot prin vocea Departamentului de Stat, că ar fi intensificat înarmarea și antrenarea rebelilor proruși. Miercuri, purtătoarea de cuvânt Mary Harf a spus că Rusia instalează sisteme defensive antiaeriene în interiorul regiunilor separatiste, în vreme ce continuă să instruiască formațiunile rebele. Vorbind la scurt timp după ce ministrul de externe Lavrov spunea că ar fi trecut vârful confruntărilor din estul Ucrainei, Harf a exprimat dimpotrivă temerea Washington că acțiunile rusești ar putea prevesti o escaladare a ostilităților.
A relatat Mircea Țicudean.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Ultimele sondaje de opinie arată că integrarea europeană pierde din popularitate în favoarea Uniunii Vamale dominată de Rusia. Aceeași Rusie care însă a impus embargouri succesive pe exporturile moldovenești, de exemplu. Un paradox discutat de Valentin Ausu cu Igor Dodon, liderul celui mai puternic partid parlamentar, Partidul Socialiștilor.
Procentul susținătorilor Uniunii Vamale s-a dublat pe parcursul unui singur an, asta arată barometrul opiniei publice. Numărul celor care sprijină apropierea de spațiu economic creat de Federația Rusă îl depășește pe cel al susținătorilor apropierii Moldovei de Uniunea Europeană. De ce pare să câștige o Uniune, Uniunea Vamală, dominată actualmente de instabilitate?
Este dezamăgirea în clasa politică care a promovat mesajul de integrare europeană și cu care de fapt se asociază acest mesaj de integrare europeană. Aici ține de tot ce s-a întâmplat în ultimul timp, inclusiv cu furturile de miliarde, criza economică, creșterea prețurilor și tot ce a urmat după aceasta. Doi, eu cred că acesta este rezultatul și unei activități de informare foarte bune pe care au dus-o susținătorii vectorului euroasiatic de integrare, inclusiv Partidul Socialiștilor.
E informare sau propagandă?
Informare. Noi am muncit foarte mult parcursul ultimului an, până la început campaniei electorale. Noi am colectat circa 1 milion de semnături. Am mers din sat în sat, am explicat care sunt avantajele Uniunii Vamale comparativ cu Uniunea Europeană.
Dar aceste beneficii nu vin de la Uniunea Vamală pentru Moldova.
La întrebarea dumneavoastră de ce acest lucru s-a întâmplat, dezamăgirea în cei care promovează mesajul de integrare europeană.
Totuși, această parte este că este actualmente dominată de instabilitate. De ce să investești în credere?
Un an în urmă a fost semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană. În acest an, viața oamenilor s-a înrăutățit.
Păi dar nu s-a înrăutățit din cauza Uniunii Europene.
Semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană a fost o greșeală. A lovit dur atât sub aspect economic, în special în producători și exportatori, pentru că s-a spus din timp că dacă va fi semnat acordul de asociere și acordul de liber schimb, vom pierde piețele tradiționale din Federația Rusă. S-a lovit dur în migranți,
Dar nu e un paradox că totuși Moscova a instituit acest embargo despre care ați amintit și dumneavoastră. Moldovenii aflați la muncă în Federația Rusă, sunt mulți dintre ei trimiși acasă și tăman cei care îți fac rău către ăștia vrei mai mult?
Paradox este când policienii corupți care fură miliarde continuă să guverneze sub umbrela integrării europene. Apropo, eu recent am avut întrevederi cu mai mulți ambasadori, inclusiv cu domnul Tapiola, inclusiv cu consilierul domnului Donald Tusk, care trebuie să vină în timp apropiat în Republica Moldova. Și le-am spus foarte clar mesaj: nu dați vina pe Dodon sau pe Rusia sau pe Putin. De vină sunt europenii și americanii care au tolerat o astfel de guvernare pe parcursul ultimilor 6 ani. Niciodată în istoria Republicii Moldova, Moldova nu a avut așa suport financiar extern. Unde sunt banii? Și nu trebuie să caute că propaganda rusească trebuie de închis televiziunile rusești și așa mai departe. Problema este însăși în ei. Se creează impresia că europenii tot știu și sunt gata să le ierte absolut tot, numai de aceea că îi duc țara în integrare europeană.
L-am auzit pe șeful diplomației de la Moscova, domnul Lavrov, care spunea că Kievul trebuie să renunțe la păstrarea unității de la ucrainizarea țării. Credeți că va reuși Federația Rusă să federalizeze Ucraina și Republica Moldova?
Decizia de a schimba statutul unitar pe statutul de federație ține doar de decizia finală a poporului acestei țări. Eu am menționat de mai multe ori că unica soluție pentru reintegrarea țării este un concept de federalizare pe care l-am elaborat.
Am menționat
de mai multe ori că acest concept și idee de federalizare nu provine din Federația Rusă. În premieră pentru Republica Moldova, un concept de federalizare și o idee de federalizare a fost propusă de OSCE, inclusiv și în special o poziție clară în acest sens a Statelor Unite ale Americii. Nu trebuie să legăm Ucraina aici. Noi am propus conceptul de federalizare încă în anul 2012-2013, când Ucraina era tot ok, totul bine. Dar Republica Moldova...
În actuala conjunctură se creează impresia că Federația Rusă ar fi cea mai interesată de această federalizare.
Pe mine nu mă interesează conjunctura. Da, eu înțeleg că conjunctura actuală poate nu este cea mai bună de a găsi soluția, inclusiv și pentru problema transnistreană. Atât timp cât nu va fi rezolvată sau echilibrată situația din Ucraina, va fi foarte dificil să găsim o soluție pentru Transnistria.
Președintele ucrainean, domnul Poroșenko, vrea să organizeze un referendum privind aderarea Ucrainei la NATO. Ce? Ar însemna acest lucru?
Pentru Republica Moldova aceasta va fi o problemă majoră. Când am putea fi înconjurați țări membre ale NATO, va fi dificil, dar va fi foarte necesar să ne păstrăm în continuare neutralitate. Noi suntem categoric împotriva pierderii statutului de neutralitate pentru Republica
Moldova.
Dar ce
câștigă Moldova având acest statut astăzi?
Noi nu trebuie să fim implicați în lupte geopolitice a estului contra vestului sau a vestului contra estului. Republica Moldova are șanse să supraviețuiască doar fiind un stat neutru.
Igor Dodon, liderul socialiștilor, iar interviul integral îl găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Este ora 19:18 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată în această seară de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftone.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, medicamente compensate există din 2010, dar nu și reguli clare cum se distribuie.
Până atunci, în minutele următoare, cazul jurnalistului Serghei Ilcenco, arestat la Tiraspol, și rubrica Lumea din jur.
La o lună de la arestarea la Tiraspol a jurnalistului Serghei Ilcenco, fiul acestuia, Nicolae, a cerut astăzi autorităților moldovene și celorlalți participanți la negocierile în formatul 5+2 privind Transnistria să facă mai multe presiuni pentru eliberarea tatălui său. Arestat pe 18 martie, Serghei Ilcenco este acuzat de autoritățile din Transnistria de extremism din cauza textelor critice postate pe rețelele de socializare.
Tot astăzi, Asociația Promolex, care acordă asistență juridică lui Serghei Ilcenco, a anunțat că săptămâna viitoare va depune o plângere la CEDO în numele clientului său, plângere îndreptată împotriva Republicii Moldova și a Federației Ruse. Explicații de la Ala Ceapai.
Întrucât jurnalistul Serghei Ilcenco are și cetățenia Federației Ruse pe lângă cea Republicii Moldova, avocatul Vadim Vieru de la Asociația Promolex s-a adresat procuraturilor din ambele state cu cererea de a iniția dosare penale privind reținerea ilegală a clientului său. Procuratura moldoveană a inițiat o anchetă penală, însă deocamdată nu există o înștiințare oficială, spune avocatul. Procuratura rusă nu a reacționat menționat în niciun fel. În schimb, ambasada Federației Ruse la Chișinău, unde de asemenea a fost depus o plângere, a răspuns la demers constatând că e vorba despre, citez, o chestiune internă a Republicii Moldova, potrivit avocatului. Vadim Vieru spune că tocmai din motivul pasivității de care dau dovadă autoritățile ruse și cele moldovene, plângerea la CEDO va fi îndreptată împotriva ambelor state.
Plângerea la CEDO va fi împotriva Republicii Moldova și împotriva Federației Ruse. Pentru că noi considerăm la moment, la această etapă, că Republica Moldova nu depune eforturi suficiente pentru a garanta drepturile domnului Ilchenko în regiunea Transnistreană. Dacă Republica Moldova va demonstra că face acțiuni concrete ca să fie respectate drepturile domnului Ilchenko în regiunea Transnistreană și el să fie eliberat, vom proceda ca avocați, ca și în cazul PISA. Vom retrage pretențiile cu acordul domnului Ilchenko, evident, pentru că reclamant este pe el până la urmă, vom retrage pretențiile dreptate împotriva Guvernului Republicii Moldova.
Procuratura Generală ne-a confirmat că la începutul lunii aprilie a fost pornită o cauză penală, urmare a denunțului făcut de fiul jurnalistului Serghei Ilchenko, Nicolai. Procurorul responsabil de caz, Ruslan Cașu, ne-a spus că ancheta se desfășoară conform termenelor stabiliți de legislație.
Procuratura Generală a pornit urmărire penală pentru privare ilegală de libertate, percheziție ilegale și uzurpare de calități oficiale. Urmărire penală este la etapa de administrare a probelor ce țin de caz.
La o conferință de presă ținută astăzi la Chișinău, fiul jurnalistului deținut la Tiraspol, Nicolai Ilchenko, tatăl său e deținut în condiții inumane. Rudele și avocatul de la Promolex nu pot să-l viziteze.
Pot comunica cu tata doar prin scrisori, prin intermediul avocatului său din Transnistria. Camera în care e închis are 18 metri pătrați, acolo sunt 11 deținuți. Sunt paturi cu două nivele, nu ai unde să te întorci. Cei din penitenciar nu permit să-i transmitem nici măcar medicamente. Tata suferă de astmă cronică și de bronșită. Fără medicamente, el se sufocă.
Nicolae are 21 de ani și s-a mutat temporar în Chișinău la rude. El spune că se teme să se afle în Tiraspol pentru că nu exclude că ar putea să fie răpit și reținut, la fel cum i s-a întâmplat tatălui său. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Vineri pe 24 aprilie este marcată trecerea unui secol de la masacrarea armenilor în Imperiul Otoman, în timpul primului război mondial. Pentru armeni este vorba de un genocid, termen respins categoric de Turcia, dar adoptat de un număr crescând de țări. La Chișinău s-a organizat la începutul acestei săptămâni un colocviu pe această temă la care a participat și Lina Grâu.
Președintele Comunității Armenelor din Republica Moldova, Ernest Vardanian, spune că epurarea metodică în câțiva ani a armenilor care locuiseră în estul Turciei de peste 3 milenii i-a determinat să-și părăsească locurile natale și să se răspândească în lumea întreagă.
Noi am supraviețuit și noi ne-am răspândit în toată lumea și în loc de o singură Armenie au apărut zeci de armenii mici și mari care acum combat toți împreună pentru justiție, adică pentru recunoaștere și condamnare și pedepsire acestui genocid. Turcia neagă genocidul armenilor pentru că condamnare și recunoaștere genocidului ar însemna compensații foarte serioase, financiare, morale, dar și materiale. Materiale înseamnă restituire pământului care a fost preluat de turci.
În trecut, Turcia a reacționat întotdeauna cu vehemență dacă cineva a calificat uciderea celor 1,5 milioane de armeni drept genocid. Ultima dată acest lucru s-a întâmplat după ce Papa Francisc a vorbit despre un genocid în cadrul unei slujbe de comemorare a victimelor. Și la nivel academic, subiectul este unul controversat și pe larg dezbătut. Valerii Tunean, profesor universitar din Erevan, spune că Turcia, chiar dacă declară mai nou că recunoaște genocidul armenilor, totuși o face cu o jumătate de gură și fără a spune întregul adevăr istoric. Valerii Tunean.
Pe 23 aprilie 2014, primul ministru turc de atunci, atunci Recep Erdogan, vorbind în Parlament, și-a prezentat regretele în legătură cu evenimentele din 1915 și a spus că este durerea comună atât a poporului turc cât și a celui armean și că cele două popoare trebuie să meargă către conciliere. Dar este doar o recunoaștere parțială, pe lângă faptul că se încearcă impunerea unei concilieri în condiții care să favorizeze Turcia, iar ieri, pe 20 aprilie 2015, vicepreședintele turc a spus că Turcia nu a pregătit un genocid planificat sistemic. Acest lucru înseamnă, din nou, o recunoaștere doar parțială. Turcia, din nou, își declină vina. Armenii cer o reconciliere de pe poziții corecte, care să aibă în vedere și o soluție teritorială, recompense financiare. Germania, de exemplu, a plătit Israelului pentru Holocaust 70 de miliarde de dolari. Dacă ar fi o dorință din ambele părți, s-ar putea ajunge la un acord.
Spune profesorul universitar din Erevan, Valeri Tunean. Într-un articol recent, Vladimir Tismaneanu sugerează că în același rând al marelor crime împotriva umanității trebuie aliniate atât genocidul armenilor și Holocaustul, cât și crimele comunismului din secolul trecut. Este admirabil faptul că Papa Francisc îndeamnă umanitatea la neuitarea răului. Aceste crime împotriva umanității trebuie numite, cunoscute, condamnate și comemorate cu durere și empatie, mai spune Vladimir Tismaneanu.
A relatat Lina Grâu, iar pe pagina noastră de internet găsiți o serie de documentare și infografice legate de genocidul armean. Și tot acolo, reportajele din seria Pur și Simplu, realizate de echipa de televiziune a Europei Libere.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
Peste 800 de oameni au murit săptămâna trecută înnecați în largul coastelor libiene, încercând să treacă Marea Mediterană pentru a se refugia în Europa. Cei 28 de lideri ai Uniunii Europene sunt reuniți în această seară la Bruxelles pentru a lua măsuri urgente care să modifice actualul regim european al migrației și al acordării azilului, relatează Dan Alexe.
Pentru a bloca traficul de oameni din direcția coastelor libiene, o țară în care domnește anarhia și în care au loc mai multe războaie civile, Uniunea Europeană ar putea teoretic decide să folosească forța, montând o operațiune militară în Libia, cum a fost cea din Somalia, pentru a distruge ambarcațiunile traficanților. Majoritatea traficanților de oameni se află pe coastele Libiei, iar odată cu venirea primăverii, există teama că ei s-ar pregăti să trimită peste mare sute de mii de disperați, gata să-și riște viața pentru a ajunge în Europa. Propunerea de a monta o operațiune militară a fost deja făcută de mai multe state, în primul rând de Italia, și a fost inclusă în prima versiune a declarației finale. În această schiță de declarație comună, îi se cere șefei diplomației europene, Federica Mogherini, să pregătească structura unei posibile intervenții militare în acord cu legislația internațională, cum spune textul. O asemenea operațiune ar fi o premieră absolută în combaterea imigrației clandestine. Pregătirea ei ar lua însă foarte multă vreme. O operațiune militară similară a Uniunii, numită Atalanta, a fost cea împotriva piraților din Somalia. Deși a fost lansată în 2008, primele operațiuni împotriva navelor de pirați n-au avut loc decât 3 ani mai târziu, în 2011 și mai ales în 2012. Uniunea Europeană nu ar lansa o asemenea operațiune fără un mandat al Națiunilor Unite. Dar summitul din această seară ar putea de asemenea să se încheie pe o notă vagă. În decembrie 2013 se organizase de asemenea un summit umanitar care trebuia să se ocupe de drama refugiaților și de situația catastrofală din insula italiană Lampedusa. El nu a fost urmat de măsuri concrete. O declarație comună e așteptată în cursul acestei seri. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Și Cristina Brumă vă prezintă evenimentul zilei de mâine.
În pagina 6 citiți despre aurul între ghilimele la moldoveni. Într-o lună au fost ridicate cantități de heroină cât în 5 ani. Contrabanda cu droguri a luat amploare în ultima perioadă. Se aduc și se vând tot felul de droguri, începând de la marihuana și până la efedrină. În altă pagină, Ileana Rusu scrie despre showbizul autohton. Banul bate dexul și bunul simț. De la cotlete cu boroh, Picasso ți-am dat bip și nu-ți cer nimic, amor, amor, plăcut amor, la șoferi necăjiți care merg la volan și tac în speranța că vor găsi cei în lume lăcomos, calchier din rusă, eu numai cu tine și până la vedete care iau roșu la semafor și sunt iertate prea ușor, muzica produsă în Republica Moldova a cunoscut noi și noi tehnici.
Iar evenimentul zilei de mâine încheie și emisiunea de seară a Europei Libere. Ileana Ciurchescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenția!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.